večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Naši redovni slušalci se sigurno sećaju emisija o kojima smo govorili, o Ministarstvu za dijasporu, o Kancelariji za dijasporu i regione u Srbiji, kada smo govorili o nevladinoj organizaciji Srbije u pokretu. Uvek je u ime onih koji se bave odnosima sa javnošću naša gošća bila Maša Mišić. Međutim, Maša je posljednjih godinu dana živjela i radila u Solunu, i to na jednom humanitarnom projektu humanitarne organizacije Vaha, koja je radila na zbrinjavanju migranata koji je u velikom broju su pristigli u Grčku. O svemu tome, naravno, sećanjima na radu ministarstvu i kancelariji, radu sa migrantima, temom koja u svakom slučaju jedna od tema broj 1 u Evropi, govorit ćemo večeras sa našom gošćom Mašom Mišić. A Maša je inače završila Fakultet političkih nauka i master studije na Fakultetu organizacionih nauka. A u studiju Radio Beograda ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Veselin Maldoner. Moje ime je Dubravka Marković, a onda može samo u sali Lom, Bajaga i instruktori.
Četvrtkom Lom, u sali Lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali Lom, u sali Lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub. U sali Lom, gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali Lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, mada kasnim, noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Jednog dana kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć, postala sve veća oči. Ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave.
Dobroveče, Maši Mišić, dobrodošla ponovo u Radio Beograd.
Dobroveče, Duco, hvala ti na pozivu. Drago mi je da sam večeras ovde.
I ovoga puta ćemo početi sa onim što tebe do sada nikada nismo čuli, ta profesionalna promena, prelazak u humanitarnu organizaciju i rad za Vahu sa migrantima, i to u Solunu. Grčka je bila najizloženija migrantima i prethodnih godina, čini se i sada.
Tako je, zapravo ja sam u tu humanitarnu priču ušla 2015. godine kada su migranti prolazili kroz Beograd. Na neki način sam kao građanka i ostala potrebu da pomognem, pa u tom trenutku najugroženijima, majkama sa malim bebama. I nekako sam se priključila inicijativi koja zaista je bila u Beogradu podržana od strane svih, da pomognem. I eto, korak po korak dođoh do toga da i profesionalno počnem da se bavim time.
Baviti se profesionalnom jednom ovakvom situacijom nije ni malo lako. Mislim, migranti su u teškoj poziciji, njihovi međuljudski odnosi su veoma komplikovani, razlozi za odlazak su ne samo rat, nego i mnogi drugi.
Tako je. I da budem iskrena, meni u početku zaista bilo teško da napravim, da kažemo, neku distancu, odnosno da u nekom momentu isključim empatiju, jer to je jedini način da pomognete tim ljudima. Međutim, postoji trening i profesionalni pristup svemu tome, ali da bih došla do tog nivoa, sigurno su meseci bili u pitanju.
A kako je izgledalo raditi to u Grčkoj među stranim ljudima, pomagati strancima u toj zemlji?
U Grčkoj je bilo jedno novo iskustvo, pre svega kao francuska humanitarna organizacija bilo je neophodno napraviti dobre odnose sa Ministarstvom zdravlja tamo, sa drugim institucijama, jer su oni prirodno partner nama u tom radu, jer mi se bavimo pružanjem medicinske pomoći i moramo sarađivati sa medicinskim institucijama, kako domovima zdravlja, bolnicama i, kao što rekoh, Ministarstvom zdravlja. Tako da je bilo potrebno, da kažemo, mesec dana, ali Grci su pozitivno orijentisani prema našim ljudima generalno i čini mi se da nije bilo, da su nas lepo prihvatili, da nije bilo problema da takav odnos partnerstva uspostavi.
Vaha trenutno ne radi više u Grčkoj.
Vaha je završila svoj projekat u Grčkoj i naravno Vaha International, možda sam od početka trebala malo više da kažem o samoj organizaciji, Women and Health Alliance je globalna humanitarna organizacija sa sedištem u Francuskoj, u Parizu, i ima projekte širom sveta. U pitanju su misije, dakle konkretno projekat u Grčkoj je trajao nešto duže od 2 godine, dokle je postojala potreba za pružanje primarne zdravstvene zaštite izbeglicama koji su bili stacionirani u kampovima širom Grčkoj. Dakle, i u okolini Soluna i na ostrvima i tako dalje, ali u ovom momentu se, da kažemo, ti fondovi, mi smo bili finansirani od strane Evropske unije u tom konkretnom projektu i od UNHCR-a u nekom drugom, ali prosto kada situacija nije više alarmantna, onda se projekti završavaju i otvaraju se u nekim drugim delovima sveta.
Vama je dovoljno da sad da krenete prema meni i čućete Party Breakers.
se prodat. Tako kreni, kreni prema meni. Tako kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duše si niko, bez duše si ništa. Kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Tako kreni, kreni prema meni. Tako kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni.
Kada sad sa strane stavimo posao koji je bio takav kakav je, kako je izgledalo živjeti u Solunu? Jesi se osjećala kao srpska dijaspora ili ne?
Pa da budem iskrena, i nisam. Pre svega što je prilično blizu, a život u Solunu je zaista lep i to mnogi naši ljudi znaju koji su letovali u Grčkoj i nekako ne, more je, odnosno plaže su jako blizu, tako da smo imala sam tu sreću da mogu često i da skoknem tokom vikenda ili kad nemam posla i da se okupam tokom letnjeg perioda. Sve strane bilo jako lepo.
Ali tamo ima i dosta našeg sveta, pogotovo kažu da sad naveliko naši kupuju stanove u Solunu.
Da, to sam ja čula. Jedna od naših zaposlenih, Slađa, ginekolog, je sticajem okolnosti, možda je to onako interesantna priča, kad nismo imali sam problem da nađemo ženskog ginekologa koji je jako važan zbog populacije sa kojom radimo i 5 mjeseci projekta nismo uspevali da nađemo ženskog ginekologa i sticam okolnosti kada sam otišla na koncert Gorana Bregovića u Solunu, srela sam jednu gospođu i tako u priči mi je preporučila Slađu i zaista jako, jako dobar doktor i imali smo uspešnu saradnju do samog kraja.
Ona je iz Srbije.
Jeste, da, iz Srbije, ali je se školovala tamo i završila i specijalizaciju i radi, ima svoju privatnu praksu.
Dobro, tamo ima, čini mi se, i neki poznati Srbin svoj restoran, a mislim da se zove Peđa Stojković.
Jeste, jeste, on je, kako oni kažu, najpoželjniji srpski zet ili kako već, oni ga jako puno vole jer je on oženjen poznatom grčkom manekenkom i ima jako lep restoran u centru Soluna.
A nisi na njega naišla?
Viđala sam ga, sretala sam ga često i on sam u tom restoranu.
Znači, kakav bi bio tvoj sad utisak, jel bi volila da ponovo živiš u Solunu?
Pa Solun je lep grad kome ću se uvek vraćati i zaista je život tamo lep, ali nekako imam neke druge planove u narednom periodu i to je neko poglavlje koje sam zatvorila u ovom momentu, pa sada su neke druge misije i neki naredni izazovi preda mnom.
Pred tobom su anđeli, moj brate, kaže Van Gogh.
bih mogao da krenem iz početka, počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad šta god da uradim, uzet će mi vreme.
Naša gošća u studiju je Maša Mišić i teško da u jednoj reči kažem sve ono što je Maša radila, zato vam neću ni objašnjavati, ponovit ću možda nekom kasnijom prilikom. Maša, taj boravak u Solunu u svakom slučaju promenio neku tvoju dalju životnu priču, ali ono što mi se čini ostaje sigurno jeste da si se negde opredelila da neka vokacija u budućnosti bude humanitarni rad.
To svakako, da. Pa ja kažem, valjda nas pronalazi posao i kada osetimo to ispunjenje, kad se bavimo tom određenom profesijom, to je onda pravo. Naravno, ja sam uživala i u prethodnim poslovima koje si pomenula, dijaspora kao takva i rad sa ljudima, sa našim ljudima iz dijaspore je bila i ostaće moja velika ljubav i da kažemo i dalje sam sa mnogima u kontaktu i prosto pratim sve što se dešava, kao i druge aktivnosti i ono što me i pre toga zanimalo i koje se opet, što se opet ticalo nekog aktivizma i na neki način humanitarnih aktivnosti kojima sam od uvek bila sklona.
A to je zanimljiva priča vezana za Srbiju. U Srbiji se nekako pojavljaju ad hoc humanitarne akcije, ali kao da nema nekog organizovanog humanitarnog rada.
To jeste tačno, međutim, evo ja recimo, da kažemo, prethodne dve godine nisam baš pratila pomno šta se dešava, ali mi je od kada sam došla u Beograd, ima tome dva meseca, čini mi se da se ponovo pokreću neke stvari, da to ide u nekom dobrom pravcu i humanitarne aktivnosti, filantropske organizacije kojih ima sve više, razni socijalni programi, socijalna preduzeća i zaista je to, svemu tome treba vremena, a čini mi se da je sada nastupilo to vreme da se i prethodni neki rad kapitalizuje i da se to sve više vidi.
Ja se nadam da ćemo imati tako velike humanitarne organizacije kakva je Vaha, koja je nastala u Parizu s vremenom i da će Maša biti na čelu od nekih od njih, a umeđu vremenu će mali čovjek da ode preko crte šta drugo da radi. Šarlo Krobat.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Čega smo svedoci jeste da je migrantska kriza u čitavoj Evropskoj uniji izazvala veliku krizu, da je došlo do sukoba u mnogim državama, da se nekako tu sad lomi ta zajednička politika Evropske unije. Za nekoga ko je bio aktivan u čitavoj toj priči, kako gledaš na tu situaciju?
Pa situacija se značajno promenila od dakle početka tog, kada smo mi počeli da srećemo migrante u našem glavnom gradu, kada je ruta bila otvorena i oni su jednostavno prolazili. i u velikom broju svakodnevno i jednostavno smo izlazili i svako koliko je mogao je pomagao. Međutim, momentom zatvaranja migrantske rute se sve apsolutno menja. Kriza postaje potpuno drugačija kao i model pružanja pomoći. Onda vi imate ljude koji su, da kažemo, blokirani u vašoj zemlji, bila to Srbija, Grčka, Slovenija, gde smo također radili, ali prosto oni su tu i ne žele da budu tu, oni dalje žele u obećanu Nemačku ili Norvešku ili gde su se već zaputili. Tako da u tom, da kažemo da možda taj period kada oni ostaju permanentno na tom mestu je zapravo i najteži i za njih, a i za organizacije koje im pružaju pomoć, da li u vidu medicinskih usluga ili šaltere, čega već, na koji god način im pomažu. I naravno da je kroz na neki način i pokušaj integracije, na primjer u Grčkoj je, kada već su oni tu prisutni, neki od njih već godinu dana, permanentno, već se dešava ta neka integracija i mi smo to gledali na koji način to Grci sprovode. To se opet dešavalo u Italiji i drugim zemljama, gde oni sada iz izbjegličkih kampova odlaze u stanove, privremene smeštaje, gde na neki način moraju da shvate da iz kampa gde su imali, da kažemo, sve i medicinsku pomoć i sve ostalo koje na jednom mestu, sada oni treba, iako ne znaju jezik, da na primjer odlaze u domove zdravlja i da traže medicinske usluge. I kako se sporazumeti, to je prva prepreka bila, kako tim ljudima pomoći da ih neko tamo dočeka, da se na neki način sporazumeju sa lekarom, da objasne koji je problem medicinski u pitanju. Dakle, to su sad sve izazovi, da kažemo, gde nismo imali priručnik, nismo znali kako da niti vlada odrete te zemlje koja je bila domaćin, na koji način da to sprovede. I primjerima dobre prakse to se prenosilo i na neki način su se te zemlje snalazile. I eto, i u Srbiji, a u Grčkoj se dešava da se ljudi vremenom integrišu.
I sad se upravo dešava jedna, naravno, mnogo manjem obimu, ali je došlo do sukoba na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa migrantima koji su pokušali da prodru Europsku uniju.
Pa to smo, recimo, jedan od događaja koji je onako meni ostao upečatljiv, što je u to vreme bio se dešavalo na granici sa Mađarskom na Horgošu, na početku izbjegličke krize, kada su opet granica bila zatvorena i kada je i Suzavac bio uključen i kada smo mi pružali pomoć bebama koji zbog Suzavca i maloj deci i tako dalje. Dakle, sad je to sve ovo što se sada dešava je u mnogo manjem obimu i ono što smo imali prilike da vidimo na samom početku. Čini mi se da su ove, da kažemo, 3 do 4 godine uticale da svi budemo pametniji, da steknemo iskustva na koji način, pričam i mi kao nevladine organizacije i humanitarne i opet i vlade određenih država, kako da se izbore sa tim i da izađu s tim na kraj.
A ovo su deca loših muzičara.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko. PGP RTS za decu u spavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila za
Lepa Lukić, pesme za sva vremena, CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Lutam još, vitak. Sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama, o poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja u emisiji Kod dva bela goluba, svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Mitrović govori o tome zašto voli delo Hadrijanovi memoari Margaret Jursenar. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sabor narodne muzike Srbije. Pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Savez samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
A naša gošća je Maša Mišić i čuli smo kako je izgledao njen život u Solunu i rad za humanitarnu organizaciju Vaha iz Pariza, a sad je vreme da se podsjetimo onoga što je bilo neko njeno prvo radno mesto, ozbiljno, a to je tada bilo Ministarstvo za dijasporu i prvi susret sa dijasporom. Kako je izgledao za tebe tada tek završenog studenta Fakulteta političkih nauka?
Da, za mene je to bilo sve jako interesantno i sećam se prvog ozbiljnijeg projekta, to su bili mediji iz dijaspore, konferencija mediji iz dijaspore, i nekako je meni zapalo da to organizujem. U tom momentu ja nikoga nisam poznavala i sećam se potpune panike noć pred konferencije, kad sam bila sigurna da se ljudi neće pojaviti, odnosno nisu mi svi potvrdili. I sljedećeg dana u medija centru kad su svi oni došli, onako, ostalo sam jedno olakšanje i to je u stvari taj prvi moment kada sam upoznala ljude i nakon toga i na nekim drugim događajima i ono što smo organizovali i sajmovima knjiga sam upoznavala ljude koji su se bavili različitim profesijama iz dijaspore.
Upravo ta konferencija Mediji i dijaspora je nešto što i dan danas traje i postoji i jeste eto začeto još u tom ministarstvu i u to vreme. Ono što je zanimljivo jeste koliko si imala prilike da obiđeš našu dijasporu.
Pa jesam, zapravo više sam imala prilike da ih ugostim u Beogradu, ali sam bila u Kanadi, u Torontu 2010. godine. Povod je bio konferencija mladih lidera iz dijaspore koja je prvo održana u Beogradu, a zatim, zatim u Torontu nakon čini mi se godinu dana. I ministarstvo je podržalo tu konferenciju koju su organizovale Zora Arnautović i njena ćerka Tijana tada i ja sam bila jedan od govornika i također se sećam, ja sam svoju prezentaciju pripremila na latinici jer sam neko pretpostavljala da da ljudi naši iz Toronto su možda i zaboravili ili su ili nisu imali prilike da uče jer su bili uglavnom polaznici konferencije mlađi koji su i rođeni tamo i onda sam čula žamor u publici koja je brojala neki 400 ljudi tokom moje prezentacije. Uglavnom, oni su meni strašno zamerili što prezentacija nije bila na ćirilici. Dakle, nije bio problem u sadržaju onome što sam ja govorila, već u, u tome što nisam koristila ćirilicu, zbog čega sam se ja naravno nakon toga izvinila.
To je jedna zanimljiva epizoda iz tog vremena. Onda je ministarstvo postalo kancelarija za dijasporu. Se tu nešto konkretno promenilo ili ne?
Pa da kažemo, jeste, kako nije, sama činjenica da je spušteno na nivo kancelarije, možda ne u sadržini, dakle rada u smislu sektora i onoga čime smo se mi bavili, kultura, ekonomija, ali svakako kada imate taj nivo ministarstva, to ipak je drugačije i vaše ovlašćenja su drugačija nego kada je to nivo kancelarije. Tu se tu se osjetilo da nemamo, da kažemo, taj uticaj kao što smo imali do tada i da su se mnogi projekti su se opet sveli na neki niži nivo.
A onda je to postalo u okviru Ministarstva inostranih poslova Uprava za dijasporu i Srbe u regionu, ali je teško, kaže SARS.
Šest meseci probnog rada, gasni puni me vode, svi odane redom beže, ja pod redom posno stražim, što se mora nikad teže, teško je, nikad teže, loša karma kad se prati, teško je, ali nema veze, znam da jedno moram stati. Za državu 200 sati u ulici skupljam sveće, kad se mora duša pati, duša pati. Besnacan jer sistem slavi, da se snađem nisam znao. Yeah.
I da počnemo informacijom vezanom za teniski turnir u Parizu. Novak Đoković poveo je u prvom setu rezultatom 7-5. I sad se vraćamo na Mašu. Maša je tokom rada u Ministarstvu za dijasporu od politikologa, radeći u odnosima sa javnošću, rešila da master studije nastavi na Fakultetu organizacionih nauka upravo na odnosima sa javnošću. Koliko je ministarstvo i dijaspora uticalo na tebe da to bude neka tvoja želja?
Pa puno je uticalo. Meni se čini da sam to rekla da vas nekako profesija izabere, jer sam ja zapravo volontirala. Počela sam tako što sam volontirala u ministarstvu tokom letnjeg perioda kada je bila otvorena bašta. I sticam okolnosti je bašta bila baš blizu sektora za odnose s javnošću, tako da sam ja koristila priliku da kada završim tu smenu u bašti i u razgovoru s našim ljudima odem u sektor za odnose s javnošću. Onda su mi davali da napišem po koju vest i polako sam ulazila u taj posao, izdovoljala ga i naravno bilo je prirodno da poželim da se usavršim u tom segmentu i upisala sam master iz odnosa sa javnošću. Zapravo i moja master teza se bavi odnosima sa javnošću i korišćenju informacijalnih tehnologija sa dijasporom. Dakle, i to je ono na čemu sam masterirala,
tako se kaže.
I naravno to znanje upotrebljavala dok sam bila na toj poziciji, prvo u ministarstvu, pa onda u kancelariji, pa u upravi, kako smo već rekli, kako je išlo.
A to je sad zanimljivo u ovom filantropskom radu, koliko ti pomaže to iskustvo koje si stekla radeći u odnosima sa javnošću, koliko lakše uspostavljaš komunikaciju sa nekim ministarstvima, organizacijama, onima koji treba da doniraju, da učestvuju u celoj priči.
Zapravo puno mi pomaže. Ja sam na poziciji country direktora, a počela sam sa pozicije tog project manager, kako se već to zove, gde zapravo tu su odnosi sa javnošću jako važni, sa predstavnicima institucija, na kraju i medija i uopšte način na koji vi predstavljate vašu organizaciju i aktivnosti kojima se bavite. Tako da to sve ima svoje i svako to iskustvo bude korisno u nekom momentu.
Ono što ćete zaključiti ukoliko slušate ovu emisiju jeste da je vrlo važno da želite, a ja želim, kaže Hauster.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
I oni koji redovno prate emisiju Večeras zajedno, onda se verovatno sećaju da smo mnogo puta imali prilike da pominjemo organizaciju Srbije u pokretu i da pratimo njihove akcije koje su se dešavale u posljednjih 9 godina mnogo puta u Beogradu i u Srbiji. Osnivači Srbije u pokretu je bila nekolicina mladih ljudi koji su imali želju da pokrenu ljude i tako su pokretali Srbiju. Jedan od tih mladih ljudi bila je upravo i Mašo Mišić. Kako sad gledaš na to sve što ste radili?
Pa zapravo sam vrlo ponosna na sve to i na sve nas koji smo osnovali Srbiju pokretu te davne 2009. Dakle, jeste, ima, kad si rekla 9 godina, malo sam se zbunila. I naravno na sve one ljude koji su se kasnije priključili u nekim raznim akcijama, aktivnostima, edukacijama i svem onome što smo organizovali. I zaista na volonterskom nivou smo jako puno energije, vremena i sebe uložili u tu jednu ideju da se što više građana pokrene i uradi neke dobre stvari za sebe i svoju okolinu.
Ono što je bio, čini mi se, najtežija i najuspešniji deo te vaše organizacije jeste taj veliki broj mladih volontera koje ste vi uspeli da prikupite. Da pokrenete mlade ljude, da se aktiviraju i da budu aktivni.
Tako je i verujem da je seminar Ula Slobodan, koji je bio besplatan i namenjen svim studentima, uticao na to da puno ljudi prođe i čuje o specifičnom konceptu o kome smo govorili, o liderstvu i društvenom organizovanju, i da u stvari se iz tih seminara i ljudi kojima je taj koncept i ta ideja bila interesantna, desilo to da su se priključili organizaciji i onda sprovodili razne kampanje i projekte zajedno sa nama, koristeći upravo taj model društvenog organizovanja.
A mi ćemo iduće godine sigurno zvati one koji su ostali u Srbiji u pokretu da obeležimo 10 godina njihovog postojanja. Za to vreme Katarina Velika kaže da je gladna. Glad.
Stop.
I evo nas na samom kraju izdanja emisije Večera zajedno. Maša Mišić, naša gošća. Šta da poželimo u budućnosti? Da se nastavi filantropski rad ili da se ponovo okrenemo dijaspori?
Pa, zavisi od mnogih okolnosti, ali možda i da spojimo ta dva, ko zna. To nije toliko nespojivo.
Ne znam na koji način bi to možda moglo da se spoji. U svakom slučaju znam da tu negde pored stoje neke doktorske studije, tako da se ne odustaje od edukacije.
Ne odustaje se, to je životni proces.
Prema tome, Mašo, hvala ti najlepše što si bila gost u našoj emisiji, što smo se setili nekih poslova koje smo zajedno radili i čuli priču o Solunu i humanitarnom radu za migrante. Sve najbolje i vidimo se ponovo. Sigurno će biti neka priča.
Sigurna sam, hvala puno na pozivu i uživala sam u razgovoru. Hvala ti.
A meni samo ostaje da vam na kraju kažem da su sa vama bili ton majstor Žarko Bovan, što se tiče muzike, kao i uvek utorkom zadužen Ilija Ika Pavlović. Producent je bio Veselin Maldaner, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja jedno sećanje na muziku 80-ih. Vlada Divljan i Ljetnji kino band sviraju kompoziciju koju je mnoge podrmala tih ranih 80-ih pesme, ma znate svi već na pamet, ona to zna.
Molim je da mi bar jedan put veruje.